Доброе утро вам желим. Ово је програм Радија Слободна Европа за Србију. Моје име је Людмила Цветковић. Ovo su najvažnije vesti. Pokret 1389 najavio za ovo jutro skup ispred Filozofskog fakulteta povodom otkazivanja povorke Ponosa. Povređeni Francuz posle druge operacije i dalje kritično. Jedna osoba umrla, dve su u komi zbog trovanja tokom seanse terapijske grupe u Berlinu. Srbija večeras igra finale Evropskog prvenstva u košarci protiv Španije. Danas sunčano od 24 do 27 stepeni. Gost nedeljnog pres kluba je sociolog Mirko Đorđević. O prilikama u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kaže:
javna je tajna da se u crkvi odvija ljuta borba za vlast. Kako će se ona okončati, vidjet ćemo.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Udruženje Srpski narodni pokret 1389 saopštilo je sinoć da će danas ujutru na platovu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu održati skup povodom otkazivanja povorke Ponosa. Miša Vacić je rekao da će učesnici skupa proslaviti otkazivanje parade srama, aludirajući na povorku Ponosa koja je bila zakazana za danas. Policija je zabranila da se u centru Beograda iz bezbednosnih razloga održavaju javni skupovi. Beogradska policija privela je juče organizatora skupa pokreta 1389 na Trgu Republike Radojka Ljubičića zbog toga što je i pored policijske zabrane pokušao da održi taj skup. Ministar policije Ivica Dačić rekao je da je odluka o zabrani skupova doneta jer je procenjeno da bi se tokom njih mogli dogoditi nasilnički akti.
Niko ne osporava pravo da se iskažu različitosti. U Srbiji postoji zakon protiv diskriminacije. Svako ima pravo da izrazi svoju različitost, ali mi imamo obavezu kao Ministarstvo unutrašnjih poslova da ukažemo da postoji visoki rizik za imovinu i ljudske živote.
Ministar Ivica Dačić, predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je da će državni organi na svako nasilje i ugrožavanje ljudskih prava reagovati.
Podlačim da Ustav Republike Srbije garantuje svim građanima pravo na izražavanje stavova i okupljanje, kao što svima garantuje i slobodu mišljenja. Pravo na različitost je pretpostavka slobodnog društva. Na ovom mestu želim još jednom da naglasim. Srbija jeste i bit će slobodna, nezavisna, sigurna i demokratska zemlja. Samo država ima pravo da primeni silu u skladu sa zakonima i država će zaštititi sve svoje građane, bez obzira na njihovu nacionalnu, versku, polnu ili političku pripadnost.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, ministarka pravde Snežana Malović ne misli da je otkazivanje povorke Ponosa zbog pretnji desničarskih organizacija poraz države.
Ja sam uvek stava da niko nije jači od države. Opredeljenje vlade Republike Srbije ili države Republike Srbije svakako ide u pravcu da se nasilje, ako ne iskoreni, onda minimalizuje.
Ministarka Snežana Malović, svetski mediji prenijeli su vesti Srbije da je povorka Ponosa otkazana pošto je od organizatora zatraženo da zbog bezbednosti skup održe na drugom mestu. Britanski BBC i novinska agencija Reuters prenose ocjenu organizatora da je neprihvatljiv predlog da se manifestacija održi na ušću na Novom Beogradu, a ne u centru grada. Italijanska agencija ANSA navodi da su različite nacionalističke organizacije ekstremne desnice najavljivale da će na svaki način sprečiti okupljanje homoseksualaca. Francuski državljanin Brice Tatton, koga su u Beogradu brutalno pretukli huligani, i dalje u teškom stanju. On je zbog krvarenja u mozgu juče ponovo operisan, a lekari kažu da je još uvek nezahvalno davati prognoze. Posle operacije posetili su ga roditelji. Zbog napada na francuske državljane juče je uhapšeno 10 osoba. Njima je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati i osumnjičeni su za krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Tužilaštvo će pokrenuti krivične postupke protiv svih koji su učestvovali u ovom nasilju, izjavio je portparol tužilaštva Tomo Zorić.
I tražit ćemo maksimalne zatvorske kazne. Ovim želimo da poručimo da ćemo najoštrije reagovati protiv svih oblika nasilja i ugrožavanja sigurnosti i učiniti sve da Beograd i Srbija budu mesta gde će se bezbedno osjećati svi građani Srbije.
Tomo Zorić iz tužilaštva. Vesti iz sveta, jedna osoba je umrla, a dve su u komi zbog trovanja tokom seanse terapijske grupe u Berlinu, saopštila je policija. Uzrok smrti i trovanja se još ne zna. Lokalni list Berliner Morgenpost navodi da je lekar pacijentima dao supstancu koja se ispostavila smrtonosnom. Mađarska policija uhapsila jednog člana napuljske mafije Kamore na graničnom prelazu Nađelak prilikom njegovog pokušaja ulaska u Rumuniju. Uhapšeni Giancarlo De Luca, jedan od vođa zloglasnog klana Kazelezi, tražen je u Italiji zbog iznude, javila Jansa. Sedam bivših direktora CIA traži od Baracka Obame da obustavi istragu protiv agenata službe u upotrebi prekomerne sile u ispitivanju osumnjičenih za terorizam. Bivši direktori Centralne obaveštajne agencije ocenjuju da bi agenti CIA mogli da se dvoume u ispunjavanju radnih zadataka, znajući da mogu biti sudski gonjeni. Organizacija Ujedinjenih nacija za kulturu i obrazovanje UNESCO još nije uspela da odluči ko će biti njen naredni predsjednik. Četvrta runda glasanja zakazana je za ponedeljak kao najozbiljniji kandidat za novog predsjednika UNESCO, a spominjanje dugogodišnji egipatski ministar kulture Raruk Hosni, čijem izboru se protive jevrijski aktivisti. Hosni je prošle godine zapretio da će spaliti izraelske knjige, a da se kasnije izvinio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Košarkaška reprezentacija Srbije igra večeras protiv Španije u finalu evropskog prvenstva u Poljskoj. Srbija je u polufinalu posle produžetaka pobedila Sloveniju sa 96-92, a Španija je lako savladala Grčku sa 82-64.
Slobodna Evropa.org.
Bile su ovo dnevne aktuelnosti, otvaramo tematski deo emisije. Naš sagovornik ovoga jutra je Goran Miletić iz nevladine organizacije Branitelji ljudskih prava, sa kojim razgovaramo o otkazivanju Povorke Ponosa i svega što se dešavalo u vezi sa tim događajem. Gorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima u ovom trenutku očekuju od države, s obzirom da možemo i tako reći da država nije uspela da obezbedi bezbednost učesnicima Povorke Ponosa u centru grada?
Pa, generalno, država nije uspela u suštini da uradi ono što je bilo možda minimalno i što je bilo očekivano od svih nas, a to je jedna zaštita jednog skupa koji bi trajalo sad do sat i pol. I znači očekivanja su u tom trenutku bila prilično mala. Sada su očekivanja zbog svega što se desilo prilično velika. Prvenstveno, država mora uhapsiti sve one koji su pretili i koji su promovisali nasilje, pa se dešavalo poslednjih 2-3 meseca, i naprosto mora dokazati da je da ljudska prava u ovoj zemlji važna za sve građane Srbije, i naravno na posledku broj 3 da je država jača od tih neformalnih grupa koje prete. Moram napomenuti da posle ovoga neformalne grupe kao što su navijačke grupe i neofašističke organizacije i slično se osjećaju dovoljno jakim i misle da samo treba da se dovoljno dobro organizuju i dovoljno dobro priprete državi i da će država usuknuti. To su naprosto neka tri, da kažemo, seta očekivanja koje sada celo civilno društvo ima, jer, kažemo, ovo je već veće od same promocije LGBT prava i zahtava za ravnopravnost.
Gorane, već duže vreme su javnosti čuju zahtevi za zabranom pojedinih desničarskih organizacija. Neki od tih zahteva se nalaze pred Ustavnim sudom. Da li vi iz nevladinih organizacija za ljudska prava mislite da je ovo možda sada pravi trenutak da se intenziviraju ti zahtevi i da se okonča ta priča sa desničarskim organizacijama?
Mislim da je trenutak bio pravi više puta do sada. Ovo je sada već samo razlika u tome da je država pokazala da nije jača od njih, makoliko ministarka pravde izjavljivala da država jeste jača, ali to moramo videti na delu. Mi kao građani ove države svi moramo videti da država jeste jača zaista od njih, i mislim da jeste, naravno. Taj trenutak je uvek pravi, tim pre što su ti ljudi vrlo poznati, sve je potpuno jasno i otvoreno. Krivična dela postoje za toga, znači nije čak ne potrebno da je nastupila posledica, nego postoji član 387 stav 2 krivičnog zakonika koji kaže ko preti drugome i pojedincu ili organizaciji zbog zalaganja za ravnopravnost ljudi, kazniće se zatvorom od 6 meseci do 5 godina. Mislim da je to potpuno dovoljan član, veoma jasan za reakciju tužilaštva i za zaista pa dalje konsekventno zabranu organizacije, tako dalje.
Gorane, da se samo na sekund vratimo na ono što se dešavalo juče. Da li je možda načinjen niz ne pogrešnih, nego možda obrnutih koraka? Da li ono što smo juče čuli od predsjednika države, od ministra policije, od ministarke pravde, da li bi nešto promenilo da smo to čuli par dana ili par nedelja uoči održavanja najavljene povorke?
To mislim da ne bi ništa promenilo. Prvo, u toj odluci gde se pominje da se pomera skupno uče, prvo se naređuje da se ide na uče, i to je neki sindrom iz Miloševićih vremena. Takođe, ta neka odluka koju oni pominju o mesu, naročito se juče popodne pominjala, to je ona isto odluka Miloševića kada on terao opoziciju da ide na uče, znači da ne bi demonstrirali u centru grada. I ono što se sinoć naravno desilo, da odjednom svi skupovi u centru se zabranju. Ja ću napomenuti da je juče održana i vojna parada, znači to je moglo u centru i to je bilo sigurno, a okupljanje oko 500 građana nije bilo sigurno. To je vrlo, moram reći, čudno, i eto, to je očigledno neka naša realnost. Mislim da ne bi ništa bilo promenjeno da se to desilo ranije. Ono što je trebalo da se desi od strane vlasti je da vrlo jasno kažu mnogo ranije. Međutim, organizatori, koliko sam ja znao i koliko sam razgovarao sa svima njima, su naprosto prevareni. Bukvalno policija je do juče dogovarala sa njima sve operativne detalje i onda je, to je do preključe uveče, i preksinoć je rečeno da je politička odluka da ne može skup da se održi u centru grada. Naprosto sve odjednom prekinuto.
Gorane, hvala puno na ovom uključenju. Bio je ovo Goran Miletić iz nevladine organizacije Branitelji ljudskih prava. Mi ćemo nastaviti ovom temom i dalje da se bavimo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I prelazimo na našu redovnu nedeljnu rubriku Pres klub. Gost je sociolog religije Mirko Đorđević, autor je Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Mirko Đorđević, publicista. Gospodine Đorđeviću, kao što znamo, otkazana je parada ponosa, gej parada, zato što su neki od uglednih pojedinaca i neke grupe koje su se pokazale uvek kao autoritarne, kao patriotske, doduše kvazi patriotske, nagoveštavali da to ne može da prođe mirno. Kada je vladika Pahomije vršio bludne radnje nad 4 maloletnika, niko živi nije od tih patriotskih takozvanih organizacija reagovao. Nije bilo javne pobune njihove. A evo sada oni najavljuju i grafitima i izjavama da će biti žestoke pobune. Kako vi to komentarišete?
Meni je problem koji vi pominjete vrlo dobro poznat. I homoseksualnosti i pedofilije imaju crkvi u vojsci i svuda, a ovo o čemu trenutno govorimo, da se nijedna patriotska organizacija, pa ni crkvena, da tako kažemo, nije oglasila u slučaju Pahomije, a sada se oglašava, može se okarakterisati jednom rečju licemerje i pokušaj da se sakrije problem, pa da se pretvori navodno u neki moral koji oni zastupaju i neki nemoral koji se, eto, širi. O tome se tu radi, a inače crkva se nikad nije mnogo ni lomila oko ljudskih prava. Vi znate teoriju bačkog vladike Irineja, sadašnjeg portparola Srpske pravoslavne crkve, koji kaže koncepcija o ljudskim pravima ne odgovara crkvi, jer ona se tretira kao individualna ljudska prava, što crkva ne može da prihvati, a kolektivna ljudska prava se zanemaruju. Iz toga se vidi da on u stvari poima ljudska prava na jedan vrlo uopšten i pogrešan način. U tome je ovdje problem.
Ali očigledno on nije usamljen u svemu tome što se crkve tiče.
Nije usamljen, nije.
Evo, ja se često pitam, imamo informacije, svi mi gledamo i na televiziji vrlo lepe emisije o kaluđericama u manastiru Gradac. To su uglavnom intelektualke ili umetnice.
Gradac.
Gradac, jeste.
Da.
Bila
da,
je čak ima. I jedna engleskinja jedno vreme
upravo
sa njima.
Upravo tako imati.
Ali vi ste mi rekli kad smo razgovarali da je to bio i centar zelotizma, taj manastir, je li tačno?
Ne, i u tom manastiru, i na Pruškoj gori, i u Stjeniku Kočačka, ima zilotski grupa, to su ekstremističke grupe o kojima smo više puta razgovarali, ali se uglavnom crkva od zilota ograđuje, jer to su ekstremisti, mada i u crkvenim redovima se nikad ne zna granica. Oni koji preterano revnuju i izazivaju probleme širih razmera i oni koji na neki način drugačije reaguju. O tome su, to što ima i stranaca u našim manastirima i strankinja nije ništa novo. Postoji pravoslavna crkva svugde u svetu, postoji pravoslavna crkva Finske, Japana, Francuske itd. To nije novo. Problem je u ovome o čemu smo razgovor i počeli.
A kažite mi, evo imamo najnoviju vez da je vladika Artemije koji je na Kosovu, dakle tamo gde je narod i siromašan i to, da je njegova plata veća od plata premijera, predsjednika države, da iznosi 144.000 dinara, a pritom znamo da on ima i svoju građevinsku firmu.
Upravo
dakle, ko finansira recimo takvu platu jednom vladiki?
Prema onome što ja znam, isto nije neka velika tajna, manje više ti su podaci videli se dostupni medijima, samo do septembra, dakle do ovog mjeseca ove godine, dato je 120 miliona crkvi dinara, dobro ste čuli, 120 miliona, to je sve u okviru pomoći crkvi na Kosovu i Metohiji, gde je episkop Artemije. Od toga se troši novac da se obnavljaju svetinje, ali to pomaže i međunarodna zajednica. Vladika Artemije sebi odredio platu 144.000 dinara.
On je sam odredio sebi platu.
Sam sebi, jer se iz dokumenata ne vidi da je to uradio eparhijski, da tako kažemo, viši organ, odbor. On objašnjava tu situaciju time, što navodi da prvo crkva danas ima novaca, jer izda što dobija. A novac koji se dobija konkretno daju dva ministarstva, jedno je ministarstvo vera, a drugo je ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Ta plata je mnogo veća nego što ima ustavni poglavar naše države, Boris Tadić, a plata iznosi 134.000 dinara, a prvi ministar Cvetković ima 116.000 dinara, valja, kako slovo zakona kaže, sa toplim obrokom. Razume se da je ova situacija izazvala uznemirenje. Vi ćete reći u laičkoj javnosti, ili Boga mi, i u crkvenoj javnosti. Jer se znaju i sledeći podaci. Da sveštenici u Raško-Prizrenskoj eparhiji na Kosovu najviše mogu zaraditi, imati platu do 30.000 dinara.
Jesu to u enklavama sveštenici?
Uopšte, ovde govorimo da bome na Kosovu sveštenici. Ali zaboravlja se pritom da pored tih 30.000 dinara koje eparhija isplaćuje sveštenicima, oni naplaćuju vršenje usluga sahrane, venčanja, a to niko ne kontroliše, a cene su ogromne. I broj 3, svaki sveštenik na Kosovu, to je bizarno i novina, toga nigde nema, prvi put posljednjih godina dobija poimenice pomoć od države u visini, u tvrdoj valuti, od 200 do 300 evra mesečno, što je nespojivo sa zakonima monaškog reda, jer se monasi i sveštenstvo zaklinju na siromaštvo.
Jel to ide iz budžeta?
I naravno da ide, u pitanju su vladini resori, rekoh, ministarstvo vera i ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Treći momenat će vama biti, slušalcima, još zanimljiviji. Ako su ove plate ovakve, onda se prvi put u istoriji naše crkve zaoštrava problem socijalnih razlika, imovinskih razlika među samim sveštenstvom. Da li me razumete? Postoje parohije, pa i eparhije koje su siromašnije, a postoje, kao što vidite, eparhije, a to je Raško-Prizrenska, koje dobijaju pomoć od države ogromnu i spadaju u bogate. Tu je problem, to pitanje nije uopšte regulisano. Vladika Artemije je zbog toga a reći ću vam još i zbog čega, u oštrom i javnom sukobu sa sinodom Srpske pravoslavne crkve, sa vladom crkvenom, jer on zastupa da država treba svim sredstvima, uključujući i vojsku, da brani Kosovo, dok u sinodu u novije vreme preovlađuje jedno realnije shvatanje da se to ne može izvesti i ostvariti, tako da se nazire prvi put jedan novi ton u dokumentima sabora. Sinod je, da se samo zadržim na još nekoliko važnih činjenica, zapretio, odnosno još proletni sabor, vladici Artemiju strogim kanonskim merama. Šta to znači? Ako se ne bude povinovao, prvo skrenuta mu je pažnja javno, član sinoda Hrizostom je to njemu saopštio, to je objavljeno, da imovina Raško-Prizrenske eparhije na Kosovu nije imovina eparhije, nego imovina Srpske pravoslavne crkve u celini. Prvo, oni su mu zapretili, mogu da ga premeste u neku drugu eparhiju i da na njegovo mesto dovedu drugog čoveka. Drugi moment, treći odnosno, a nisu ga premestili, manastir Visoki Dečani, da bi se izbegli sukobi između struja tamo, sukobi su bili i fizički, ako se sećate, je i onako stavropigijalnog tipa. Da bi se izbegli sukobi, ako je ova reč komplikovana, prevedeno to znači pod direktnom ingerencijom samog patrijarha srpskog, ne vladike tamošnjeg, nego ima situacija kad patrijarh srpski preuzima punu ingerenciju nad određenim manastirom. Zatim, četvrto, sinod je javno optužio, i to je učinio vršilac dužnosti koji zamenjuje patrijarha mitropolita Filohije, Artemije, da ima nekretnine u Beogradu, da ima svoju građevinsku firmu Rade Neymar, koja ostvaruje velike dobite, dobija dotacije, a nikome ne polaže računa. Da završim s tim, ovaj postupak je u toku jer je sukob oštre političke prirode.
Gost Pres kluba je Mirko Đorđević, publicista.
A kažite mi, ministarstvo vera, koliko, ja uopšte ne vidim da je prisutno u javnosti, ne vidim neka saopštenja, ne vidim neke aktivnosti njihove oko rešavanja upravo ovakvih problema.
Upravo tako. Ministarstvo vera se ne oglašava osim na svom sajtu i, kao što je poznato, to je javna tajna, vodi pristrasnu politiku. Ne tretira jednako sve religije i sve veroispovedne krugove, nego pristrasno, držeći se onog zakona o crkvama i verskim zajednicama oko kojeg smo se sporili godinama, a on je prošao. Nedavno je, to će vama biti zanimljivo i novo i slušacima, prilikom razgovora o mogućoj rekonstrukciji vlade, pomenuta mogućnost da budu ukinuta neka ministarstva i među ministarstvima koje treba ukinuti, i to je i moje mišljenje, treba ukinuti ministarstvo vera, jer ga nema ni jedna država moderna u Evropi, nema ministarstvo vera, primjer radi ni Crna Gora, ni Hrvatska, ni Velika Rusija, da ne govorimo o Francuskoj, Italiji, jer se ministarstvo vera ovdje pretvorilo u ogroman birokratski aparat koji barata ogromnim sredstvima, kao i svako ministarstvo, o kojima malo kome, tu ste u pravu, polaže račun.
A ko se, recimo, u drugim zemljama koje nemaju ministarstva, ko se bavi tim pitanjem?
Vrlo lepo je to rešeno. Na zapadu, ako vas zanima, Italija, Francuska, Belgija, ne znam, svi odnosi između crkve i države prebačeni su na resor ministarstva unutrašnjih poslova. Ono registruje, ono vodi sve poslove i u ministarstvu unutrašnjih poslova postoji komisija za verska pitanja. Da li me razumete, stručna? A takav je slučaj i u Hrvatskoj postoji državna komisija koja u administrativnom smislu prati odnose i ona, to je tako regulisano. U Crnoj Gori je postojalo, kao što znate, ministarstvo vera, ukinuli su, jer se shvatilo da je to suvišno, jer država je sekularna, republika je sekularna, kao što znate, i ona ne može, mora biti na jednakoj distanci prema svakoj religiji, prema svakoj konfesiji i tako dalje. Kod nas je ministarstvo vera, moram da kažem, spada u grupu ministarstva sile, po onoj moći koju ima, osobito finansijska.
Moram ponovo da spomenem vladiku Pahomija, kog sam na početku našeg razgovora pominjala. Evo, jutros kad sam otvorila kompjuter, vidim vest da je kupio džip od 26.000 eura.
Upravo tako. Ne samo to, kupio je. To je dokaz luksuza. I druge vladike se voze u džipovima i skupocenim kolima, tako da je vozni park episkopata trenutno 10 puta jači nego što je vozni park, držite me za reč, velikog vojvode Žana, šefa države Luksemburga, pa i nekih monarhije u Evropi. To je do te mere počelo da bode oči javnosti da je jedna interna naredba stigla da vladike parkiraju podalje od očiju novinara i javnosti svoja skupocena vozila. Što se vladike Pahomija tiče, još nešto je čudno. Na početku razgovora stavno pomenuo sam reč licemerje. On je nedavno ustanovio festival deči, videli ste.
Da.
Kakvo licemerje? Jer sudski je dokazano, to što je dokazano, svedočila su četvorica sveštenika i tako dalje. Kako je dalje tekla stvar, zastarelo je, to vi bolje znate. Tako da je to licemerje ovdje prisutno u svim segmentima društva u celini, pa prema tome i u crkvi.
A i čak je u taj festival uključio i jednu školu u kojoj idu deca sa posebnim potrebama. Znači, to su nemoćnija deca da se odupru bilo kojoj vrsti nasilja.
I drugi moment, taj festival podrazumeva ogromna sredstva koja će davati ministarstvo vera, ministarstvo kulture, jer vladika Pahomije ima jednu izjavu koja kaže: moja eparhija od strateškog značaja, ja sam na braniku srpske granice, znate.
Za kraj, zašto je patrijarh već 2 godine u bolnici? Da li to nalaže njegovo zdravstveno stanje ili po vašem mišljenju postoji drugi razlozi?
Ljudi koji vole gorke šale, gospođo, pa i sveštenici koji vole gorke šale, sve su nam šale odavna gorke u ovoj našoj stvarnosti, kažu da je patrijarh na Vojno-medicinskoj akademiji u pritvoru. Zvuči malo kao gorka šala, ali posljednji bilten potvrđuje ono od pre 2 godine, da je patrijarh Pavle, hvala Bogu, u odličnom zdravstvenom stanju s obzirom na svoje godine. Tačno je to da u tim godinama čovjek ne može da vrši sve aktivnosti, ali on je zdrav i tu je sad veliki sukob koji se otvorio na saboru između 2 struje. Jedni tvrde da se patrijarh ne može menjati, jer se onda mora menjati ustav Srpske pravoslavne crkve, koji patrijarha definiše kao lice sa doživotnim služenjem. Druga struja tvrdi da se ipak mora birati, jer čovjek i u poodmaklim godinama ne može da vrši. To je borba za vlast i trenutno, kao što vidite, mitropolit Trogorski arhijerarhije vrši dužnosti koje po ustavu pripadaju samo patrijarhu i nikom više.
Da li
to je
on...
borba za vlast koja se očekuje njen raspad možda na jesenjem saboru koji se približava za nepuna 2 mjeseca.
Da li to onda može da znači da je Amfilohije kandidat za patrijarha?
Javna je tajna da on sebe svim svojim postupcima, preuzimajući dužnosti koje su isključivo patrijarhove dužnosti lično, sam sebe kandiduje. Ali da ima otpora, vidjeli ste na prošlom saboru, nije slaba ni struja koja tvrdi ne možemo tako, neka privremeno neko obavlja te poslove, ali ima više kandidata i viša struja i javna je tajna da se u crkvi odvija ljuta borba za vlast. Kako će se onda okončati, vidjet ćemo.
Hvala vam lepo, bio ovo Mirko Đorđević, publicista.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press klubu Milice Lučić-Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju vas podsjećamo na najvažnije vesti. Pokret 1389 najavio za ovo jutro skup ispred Filozofskog fakulteta povodom otkazivanja povorke Ponosa. Povređeni Francuz posle 2. operacije i dalje kritično. Jedna osoba umrla, 2 su u komi zbog trovanja tokom seanse terapijske grupe u Berlinu. Srbija večeras igra finale Evropskog prvenstva u košarci protiv Španije. Danas sunčano, 24 do 27 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14:00. Prijatno.